ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ 2017 ዓ ም ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሮማን ከባቢኣን ብርእደ መሬት ንዝተጠቕዐ ከባቢ ህዝቢ ዘርኣይዎ ቅርበትን ዝለገስዎ ደገፍን ከምኡ እውን ኣብ ዓለም ሓቁፍ ጉዳያትን ሃገራትን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋር ክውገድ ዘቕርቦ ፃውዒትን ንኤውሮጳ መራሕቲ ዘስምዕዎ ዘረባን ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ትራምፕን ናይ ፊልስጢኤም ርእሰ ምምሕዳር መንግስቲ ርእሰ ብሄር ኣቡ ማዘን ዘካይድዎ ርክብን ኣብ ኢጣልያ ከተማ ኔቱኖ ዝርከብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ናይ መቃብር ስፍራ ዝፈፀሞ ምብፃሕን ኣብ ሚያንማርን ባንግላዴሽን ዝኣመሰሉ ዝፈፀምዎም ሃርያዊ ምብፃሕ ጎሊሑ ዝግለፀሉ ዓመት ከም ዝኾነ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ጋዜጠኛ ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ካብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዕለት 5 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት 7000 ናይተን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ወርሒ ነሓስን መስከረምን ብርእደ መሬት ዝተጠቕዓ ካብ ላትዮን ኡምብሪያን ማርከን ክፍለ ሃገራት ዝተዋፅኡ ምእመናን ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተቐቢሎም ምዕዳን ከም ዝለገሱን ዕለት 14 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ፍልስጥኤም ርእሰ ምምሕዳር ርእሰ ብሄር ኣቡ ማዘን ኣብ ሃዋርያዊ መንበሮም ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ድሕሪ ቅሩብ መዓልቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ፍልስጥኤም ልኡከ መንግስቲ ንፈለማ ግዜ ከም ዝቆመን ዘዘኻኸሩ ጂሶቲ ኣስዒቦም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ዕለት 17 ለካቲት ንፈለማ ግዜ ሮማ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሮማ ሳልሳይ ምብፅሕ ኣካይዶም ምስ ተምሃሮን መምሃራንን ተራኺቦም ዛዕባ ተወሃሂድካ ምንባርን ስደተናታትን ኣደጊፎም ስደተናታት ሃብቲ እምበር ስግኣት ኣይኮኑን ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱን ኣብቲ መንበረ ጥበብ ምብፃሕ ዘካየዱ ቀዳማይ ርእሰ ብሄር እውን ከም ዝኾኑ የመልክቱ። ዕለት 27 ለካቲት እውን ሮማ ናብ ዝርከብ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምብፃሕ ኣካይዶም እቲ ንሓድነት ኣሚቱ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊትን ኣንግሊካዊትን ቤተ ክርስቲያን ዝካየድ ናይ ሓባር ዘተ ኣገዳስነቱ ከም ዘቃልሑን ኣብታ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ምብፃሕ ዘካየዱ ቀዳማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እውን ምዃኖም ጂሶቲ የዘኻኽሩ። መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ሕብረት ኤውሮፓ ቅዋሜ ዘበገሰ ብናይ ሮማ ውዕል ዝፍለጥ ናይ ስምምዕ ሰነድ ዝኽሪ መበል 60 ዓመት ምኽንያት ዕለት 24 መጋቢት ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ ምብፃሕ ኣካይዶም ንናይ ሕብረት ኤውሮፓ ቅዋሜ መሰረት ኣብ ሓድነትን ክሳብ ምትሕብባርን ስድራ ቤትን ክሳብ ድጋፍ ንመንእሰይ ወለዶ ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ዘዘኻኽር ዘረባ ከም ዘስምዑ ዝጠቐሱሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ኣስዒቦም ኣብ ወርሒ ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ድማ እቲ ዕለት 14 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሮማ ኣደባባይ ኮሎሴዮ ኣብ ዝተኻየደ ጸሎተ ፍኖተ መስቀል ተሳቲፎም ይዕንትና ብግብረ ክፍኣትና ሕፍረት ተመሊአን ንታሕቲ ዝጥምት እውን እንተኾነ ልብና ግና ብተስፋ ተመሊኡ ናባኻ የብል ኣሎ ዝብል ናይ ሕልና ምርመራ ዝዕድም ጸሎት ከም ዘስምዑን ብበዓለ ፋሲጋ ምኽንያት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ናይቲ ዝተነዓቀ ድሓር ናይ ህልውናና ዓንዲ ናይ ዝኾነ ምስጢር በዓል እዩ ብዝብል ሓሳብ ናይ ኢየሱስ ትንሣኤ ምስጢሩ ብዕምቀት ከም ዝተንተኑ የዘኻኽሩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዕለት 29 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ግብፂ ወግዓዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዘካየዱን ኣብ ወርሒ ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ብትኽክል ዕለት 4 ግንቦት ንፈለማ ግዜ ናይቲ ዘቐሞ ሓድሽ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ቤት ፅሕፈት ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ሙሉእ ዓመታዊ ጉባኤ ዝተሳትፉ ተጋባእ እያን ተቐቢሎም ምዕዳን ከም ዝለገሱን ካብ ዕለት 12 ክሳብ ዕለት 13 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ፋጢማ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ ወግዓዊ መበል 19 ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዕለት ከም ዘካይዱን ዕለት 24 ግንቦት ድማ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ንፈለማ ግዜ ወግዓዊ ምብፃሕ ንዘካየዱ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር ዶናልድ ትራምፕ ተቐቢሎም ከም ዘዘራ መቕረቡን ኣብቲ ዘካይድ ወርክብ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ስደተኛታትን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ብዛዕባ ማእከላዊ ምብራቕን ህሉ ኩነት ስደተኛታትን ፀዓት ስደተኛታትን ማሕበረ ክርስቲያንን ዛዕባ ኣሸበርትን ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝርርበ ከም ዘካየዱ ዘዘኻኸረ ናይ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ጸብጻብ ኣስዒቡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2017 ዓ.ም ድማ ብትኽክል ዕለት 3 ሰነ 2017 ዓ.ም ልዕሊ 50,000 ዝግመቱ ምእመናን ኣባላት ማሕበር ተሓድሶ ብመንፈስ ቅዱስ ንዝኽሪ መበል 50 ዓመት ናይቲ ካቶሊካዊ ማሕበር ምስረታ ምኽንያት ሮማ ኣብ ዝርከብ ማሲሞ ኣደባባይ ኣብ ዝተኻየደ በዓለ ዋዜማ ተረኺቦም ይቕረ ምብሃሃልን ምሕረትን እቲ ዓብይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ምዃኑ ከም ዘረድኡን ዕለት 10 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ህንፃ ኩሪናሌ ወግዓዊ ምብጻሕ ኣካይዶም ምስ ናይ ኢጣልያ ሪፐብሊካዊት ርእሰ ብሔር ሰርጆ ማታሬላ ከም እተረኻኸቡን ንኹሉ ዝኽሰትን ዘሎን ቅልውላው ብጥምረትን ዓቕምን ሓይልን ብምውህሃድ ንናይ መንእሰይ ወለዶ ሰናይን ክቡርን መጻኢ ዘስተውዕል መደብ ወሳኒ ምዃኑ ከም ዝሓበሩ የመልክት። ዕለት 17 ሰነ 2017 ዓ.ም ናይ ጀርመን ርእሰ ብሔር ኣንጌላ ሜርከል ኣብ ሕርያም መንበሮም ተቐቢሎም ኣብ ዓለም ድቕነት ንምውጋድ ናይ ዓለም ሓቆፍ ጻዕርን ምትሕብባርን ብዛዕባ ኣሸበርትን ናይ ተፈጥሮ ከባቢ ኣየር ምዝባዕን ብከላን ኣብ ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም ዘካየዱን ዕለት 28 ሰነ 2017 ዓ.ም ብዓመታዊ በዓለ ቅዱሳት ጴጥሮስ ወጳውሎስ ምኽንያት ንመጀመርያ ጊዜ ናይ ላኦስን ናይ ኤልሳልቫዶርን ቀዳሞት ካርዲናላት ዝተሸሙሉ ብጠቕላላ ንሓሙሽተ ሊቃነ ጳጳሳት ማዕረገ ካርዲናል ከም ዝሃቡ ጸብጻብ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ የዘኻኽር። ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ብትኽክል ካብ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ኮሎምቢያ መበል 20 ዓለም ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዘካየዱን ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ብትኽክል ዕለት 11 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ንዝኽሪ መበል 25 ዓመት ቅዋሜ ሃዋርያዊ እምነት ዕቃቤ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ ጉባኤ እቲ ካብ ሃዋርያትን ኣበው ቤተ ክርስቲያንን ዝተመሓላለፈልና ጠመቐ ናይ እምነት ትምህርቲ ዕቃቤ ሃዋርያዊ ቅዋም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ፈውሲ ሓሳኹ ለኺኻ ከይትንከፍ እተንብሮ ከም ዘይኮነን ኣመልኪቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ እምነት ባህልን ትውፊትን ጭቡጥ ህያው ምዃኑን ዝምዕብልን ዝዓብን ምዃኑ ዘተሓሳስብ ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ጂሶቲ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሓቢሮም ሕዳር 2017 ዓ.ም ብላቲን ስርዓት ዝበዓል መዓልቲ ኩሎም ሙታን ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ሮማ ናብ ዝርከብ ናይ መቓብር ስፍራ በጺሖም ቀጺሎም እውን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ከባቢ ኢጣልያ ምስ ወታደራት ናዚ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝተሰውኡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ወታደራት ዝተቐብርሉ ኣብ ከተማ ኔቱኖ ኣብ ዘሎ ናይ መቓብር ስፍራ ምብጻሕ ኣካይዶም እቲ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከይፍጸም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበል 15 ዘቕረቦ ጻውዒት ደጊሞም ኣብ እዋናዊ ዓለም ዝካየዱ ውግእን ግጭትን ኩሉ ደው ክብልን ኩሉ ናብ ናይ ዘተባህሊ ከብል ሓደራ ከም ዝበሉን ድሓር እውን ናብቲ 335 ዜጋታት ኢጣልያ ብስርዓት ናዚ ዝተቐትሉ ናይ ነፃነት ሓይልታት ኣባላትን ወታደራትን ተራ ዜጋታትን ናብ ዝተቐብርሉ ኣብ ከተማ ሮማ ናብ ዝርከብ ኣርድያቲና መቓብር ስፍራ ብምኻድ ጸሎት ከም ዘዕረጉ የዘኻኽሩ። ዕለት 10 ሕዳር 2017 ዓ.ም ብሓልዮት ቅዱስነቶም ዘቐምዎ ሓድሽ ናይ ሰብኣዊ ኩለንተናዊ ዕብየት ዘነቓቕሕ ቤት ጽሕፈት ምርጋፍ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ቀዳማይ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ተረኺቦም ናይ ፍርሕን ሞትን ባህሊ ምስናፍ ከም ዘድሊ ዘተሓሳስብ ዘረባ ከም ዘስምዑን ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ተሓሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሚያንማርን ሃገረ ባንግላዴሽን ወግዓዊ መበል 21 ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ከም ዘካየዱን ጠቒሶም ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ዝሃቦ ጸብጻብ ዛዚሞም።